Φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio, του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Σας καλωσορίζουμε σε μια ακόμα θεματική εκπομπή του ραδιοφώνου του ΠΑΜΕ που έχει να κάνει με τα θέματα της δημόσιας εκπαίδευσης. Εν μέσω πανδημίας βρισκόμαστε, μην το ξεχνάμε. Έχουμε ήδη μετρήσει μια εβδομάδα λειτουργίας επανέναρξης των σχολικών μαθημάτων. Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε από κοντά για τα ζητήματα της παιδείας με δύο εκλεκτούς συναδέλφους. Τη συναδέλφισσα Αγαθή Χίρα, που είναι πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλιούπολης, Μιχάλης Παπαμαύρος, και τον συνάδελφο Γιάννη Μοσχονά, που είναι
αντιπρόεδρος
της 7ης ΕΛΜΕ. Λοιπόν, εντάξει, τα βρήκαμε. Καλησπέρα, συνάδελφοι, καλώς ορίσατε.
Καλησπέρα και από εμάς.
Λοιπόν, θα ήθελα πρώτα να συζητήσουμε για την εικόνα που έχετε σχηματίσει όσον αφορά την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας των σχολικών μονάδων. Τι αντιμετωπίσατε, τι μετράμε μέχρι τώρα και τα λοιπά.
Ωραία. Να ξεκινήσω εγώ από την πρωτοβάθμια. Λοιπόν, κατά την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας των σχολείων, εκείνο που παρατηρήσαμε την πρώτη μέρα είναι ότι είχαμε περίπου 200 παιδιά που νοσούσαν ή ήταν στενές επαφές και έλειπαν από τα σχολεία. Υπήρχαν πάνω από 17 εκπαιδευτικοί που νόσησαν ή και για άλλους λόγους πλησίασαν τον αριθμό των 20. Υπήρχαν 4 καθαρίστριες που λείπανε από τα σχολεία που νοσούσαν, και κλείσανε και 2-3 τμήματα ολοημέρου. Άρα δεν κύλησε ομαλά, όπως προσπαθεί να μας πείσει η Υπουργός Παιδείας, την πρώτη εβδομάδα, διότι υπήρχε ένας σημαντικός αριθμός παιδιών που λόγω φόβου ή λόγω πρόληψης οι γονείς δεν τα έφεραν στο σχολείο, και κυρίως αυτό παρατηρήθηκε στις μικρότερες τάξεις, δηλαδή στα νηπιαγωγεία. Ναι. Είχαμε έναν πολύ σημαντικό αριθμό απουσιών μαθητών, όπως και στις πρώτες τάξεις, που σημαίνει αυτό, ότι δηλώνει αυτό, ότι οι γονείς δεν ήταν καθόλου βέβαιοι για τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει το ζήτημα της πανδημίας στα σχολεία, και γι' αυτό προτίμησαν να τα κρατήσουν σπίτι για να τα προφυλάξουν από τη διασπορά του ιού.
Αυτό φυσικά έγινε και σε πολλές ακόμα περιοχές σε όλη τη χώρα.
Φαντάζομαι πανελλαδικά, ναι.
Αυτά τα στοιχεία αφορούν μόνο την πρωτοβάθμια στην Ηλιούπολη.
Ναι, αυτά τα στοιχεία που σας ανέφερα αφορούν
Γιάννη,
την Ηλιούπολη.
Καταρχήν, καλή χρονιά. Σωστά. Να έχουμε. Να είναι μια χρονιά με υγεία και δύναμη, την έχουμε ανάγκη. Να είναι αγωνιστική η χρονιά, γιατί έχουμε μπροστά μας τους αγώνες, έχουμε πολλά προβλήματα και πρέπει να τα λύνουμε, να τα διεκδικούμε με αυτόν τον τρόπο. Τα ίδια ισχύουν και στην δευτεροβάθμια. Τώρα, να μην μπούμε στα νούμερα και τα πάμε στη ζυγαριά, αν είναι πολλά ή λίγα. Ναι. Έτσι, καμιά 300 παιδιά ήταν την πρώτη μέρα στη ΖΙΤΑ ΕΛΜΕ, στα σχολεία της ΖΙΤΑ ΕΛΜΕ. Και 30 συνάδελφοι και κάποιοι διοικητικοί, 3-4 διοικητικοί.
Ούτως ή άλλως είχαμε συνολικά την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας 30.000 κόμματα.
Ακριβώς. Εδώ παρατηρούνται λοιπόν. Παρατηρούνται τα προβλήματα του ότι υπάρχουν πολλά παιδιά. Είναι πολλής κόσμος. Είναι χιλιάδες. Δεν είναι ένας ή δύο. Είναι χιλιάδες. Οι οποίοι βρίσκονται έξω από την εκπαιδευτική διαδικασία. Βρίσκονται στο σπίτι τους. Κάποια παιδιά διαπιστώνουμε ότι έχουν και πρόβλημα κατά τη διάρκεια ουσιαστικά που περνάνε αυτές τις μέρες που είναι μολυσμένοι με τον ιό.
Ναι.
Ακόμη και όταν επιστρέφουν, βλέπουμε ότι τα παιδιά αυτά έχουν προβλήματα. Δηλαδή, εγώ διαπίστωσα σήμερα στο σχολείο μαθητή ο οποίος δεν μπορούσε να πάρει τα πόδια του. Το έλεγε το παιδί, δεν είμαι καλά, έχω πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά, συγγνώμη, γύρισε στο σχολείο.
Έχουμε και τα νέα υγειονομικά πρωτόκολλα που έχουν στενέψει πάρα πολύ.
Τα υγειονομικά έχουν στενέψει πάρα πολύ. Μιλάμε για τις 5 μέρες που γυρίζουν πίσω. Ή, εν πάση περιπτώσει, δεν δίνουμε σημασία σε αυτό που έπρεπε να δώσουμε. Και κοιτάξτε τώρα, να δούμε το εξής. Εμείς έχουμε βάλει κάποια ζητήματα εδώ και 2 χρόνια. Αυτά τα ζητήματα τα έχει παρακάμψει τελείως η κυβέρνηση. Έχει γυρίσει την πλάτη, έχει γυρίσει τα αιτήματα των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των γονιών την πλάτη, και τα αιτήματα αυτά είναι πάρα πολύ απλά, είναι συγκεκριμένα και πάρα πολύ απλά. Είπαμε το εξής, δεν μπορεί να συνοστίζονται μέσα στις τάξεις 25, 26, 27, 28 παιδιά μαζί με τον εκπαιδευτικό. Σε κάποιες περιπτώσεις είναι και ο εκπαιδευτικός της παράλληλης,
ναι.
Δηλαδή να μαζεύονται ακόμη και 30 άνθρωποι μέσα σε τάξεις που είναι και κλουβιά. Είναι παλιές οι εγκαταστάσεις. Δεν μπορούμε να μπαίνουμε στη διαδικασία να στέλνουμε τα παιδιά να κάνουν το rapid για να δούνε εάν το self-test που έκανε και βγήκε θετικό, εάν πραγματικά είναι κρούσμα ή όχι. Δεν υπάρχει δυνατότητα τα παιδιά να βρουν κοντινή δομή και αναγκάζονται πολλές φορές, δηλαδή από την Κεσαριανή, ας πούμε, από το σχολείο το δικό μου, αναγκάζονται να πάνε στο Βύρονα, να πάνε στο Παγκράτη, να πάνε στο Ζωγράφο, να μετακομίσουν, δηλαδή να κάνουν και ένα ταξίδι. Και κατά τη διάρκεια της ημέρας εννοείται.
Να χάνουν ώρες, να βάζουν το χέρι στην τσέπη.
Χάνουν ώρες, δένει το χέρι στην τσέπη ακριβώς. Λέγαμε λοιπόν ένα από τα αιτήματα ότι πρέπει κλιμάκια του ΕΟΔΗ, εκεί που διαπιστώνονται ουσιαστικά κρούσματα ή περιοδικά στα σχολεία, να περνάνε, να κάνουν για να γίνεται σωστά η ιχνηλάτιση και όπου απαιτείται να γίνονται δωρεάν και τα rapid test και τα μοριακά τεστ, ούτως ώστε να μην επιβαρύνονται οι γονείς. Ακόμη και με τα μέσα τα ατομικής προστασίας, με τις μάσκες επιβαρύνονται. Και μιλάει τώρα για αυξημένη φροντίδα με την κάπα N95, τη μάσκα που λέμε κλπ. Την πληρώνουν από την τσέπη τους. Δεν τους τη δίνει κανένας.
Να. Καλά, βέβαια δεν είναι μόνο αυτά. Είναι και το ζήτημα της μετακίνησης. Εσύ, ειδικά Αγαθή, που είσαι στην Πρωτοβάθμια, υπάρχουν και σχολικά λεωφορεία.
Ναι, έχουμε στην περιοχή μας. Ναι, υπάρχουν. Βέβαια, είναι μειωμένος ο αριθμός των παιδιών που μετακινούνται. Αυτό έχει να κάνει με τη θεσμοθέτηση της προσχολικής αγωγής και με τους όρους υποβάθμισης που έγινε, διότι δεν κτίστηκαν νέα νηπιαγωγεία. Οπότε αναγκάζονται νήπια και προνήπια να μεταφέρονται κάποια σε όμορα νηπιαγωγεία. Εκεί έχουμε μετακινήσεις εμείς στην Ηλιούπολη. Πέρα από αυτό όμως, εμείς λέμε ότι πρέπει να καλυφθούν και τα κενά των εκπαιδευτικών που λείπουν από τα σχολεία. Ήδη προϋπήρχαν κενά.
Ήδη προϋπήρχαν πολλά, χιλιάδες.
Ωραία. Πόσο μάλλον όταν συμπληρώσεις και τα κενά που δημιουργούνται λόγω της πανδημίας. Γιατί όλη αυτή τη βδομάδα πώς λειτουργήσαν τα σχολεία, γιατί μας είπαν ότι δεν έκλεισαν. Έκλεισαν μόνο δύο τμήματα πανελλαδικά. Στην ουσία όμως, στη διάρκεια της λειτουργίας του σχολείου, προσπάθησαν να καλύψουν τα κενά που υπήρχαν σε εκπαιδευτικούς εκ των ενόντων. Όπως είπε η Υπουργός στη συνέντευξη που έδωσε στην συνάντηση που είχε με τη ΔΟΑ και την ΟΛΜΕ. Δηλαδή, όπου περίσευαν ώρες, όπου συνάδελφοι μπορούσαν να ανέβουν από το ολοήμερο, όπου υπήρχαν εκπαιδευτικοί παράλληλη στήριξη που μπορούσαν να κρατήσουν και να απασχολήσουν μια τάξη. Και βάζουμε και σε αυτό, βέβαια, σκεφτείτε πόσες ώρες μαθημάτων χάθηκαν όταν σε ένα τμήμα έρχονται τα μισά παιδιά. Πώς μπορεί να προχωρήσει η ύλη. Άρα, δεν ακολουθήθηκε η ομαλή εκπαιδευτική διαδικασία που θα έπρεπε σε περίοδο πανδημίας. Και βέβαια, βάζουμε και το θέμα, πέρα από αυτά που είπε ο συνάδελφος ο Γιάννης για τα τεστ, για την αρέωση των τμήματων, που είναι πολύ βασικό και δεν είναι μόνο το θέμα της πανδημίας. Είναι πάγιο αίτημα του συνδικαλιστικού κινήματος η μείωση των μαθητών στην τάξη για παιδαγωγικούς κυρίως λόγους. Yeah. Πέρα από αυτό, λέμε ότι πρέπει να υπάρχει μόνιμο προσωπικό καθαριότητας. Ότι έτσι που πρέπει να. Και βέβαια είναι και παράδεκτο το πρωτόκολλο του 50-1. Δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτό το πρωτόκολλο 50-1, δηλαδή τα μισά παιδιά ενός τμήματος συν ένα να νοσήσουν για να κλείσει το τμήμα. Αυτό μπορεί να γίνει σποραδικά, δηλαδή να νοσούν 2-3 παιδιά, να επανέρχονται, να νοσούν άλλα 2-3, αλλά στην ουσία να μην μπορεί να προχωρήσει το τμήμα λόγω της απουσίας των μαθητών.
Ναι. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι και στην παιδεία. Γίνεται ό,τι γίνεται και στην υγεία, στα θέματα της υγείας. Δηλαδή, όπου υπάρχουν κενά, είτε μεταφέρονται γιατροί από νοσοκομείο σε νοσοκομείο, από κέντρα υγείας σε νοσοκομεία και τούμπαλιν. Άρα, λοιπόν, με πασαλήματα, μπορούμε να πούμε με τσαπατσουλιές, ας πούμε, από το λαό μας.
Έτσι είναι ακριβώς. Υπάρχουν ελλείψεις ακόμη και σε καθηγητές στη δευτεροβάθμια, σε ειδικότητες. Υπάρχουν περιπτώσεις σε πανελλαδικό επίπεδο που λείπουν καθηγητές ακόμη και σε μαθήματα τα οποία τα δίνουν πανελλαδικά τα παιδιά. Δεν διδάσκονται το μάθημα που καλούνται να το δώσουν πανελλαδικά. Και δεν συζητάω για περιπτώσεις των ειδικών μαθημάτων όπως είναι το σχέδιο στην αρχιτεκτονική που είδαμε τι έγινε το καλοκαίρι με την ελάχιστη βάση.
Ναι.
Που είναι και ένα από τα ζητήματα που βάζουμε, που ουσιαστικά τα παιδιά χωρίς να έχουν καθηγητή πήγανε και δώσανε και καθόρισαν μία βάση τέτοια που δεν μπόρεσαν να βγουν στην αρχιτεκτονική. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Είναι και άλλα ζητήματα, είναι και το ειδικό προσωπικό που λέμε εμείς. Δηλαδή, λείπουν καθηγητές, λείπουν δάσκαλοι για την παράλληλη στήριξη. Σε πολλές περιπτώσεις δηλαδή υπάρχουν παιδιά τα οποία βγάζουν μήνες ολόκληρους ή και τη χρονιά χωρίς τη βοήθεια που χρειάζονται. Αυτά μένουν εκτός εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Καλά, αν υπολογίσουμε και σε επιπτώσεις από την τηλεκπαίδευση, που εκεί είχαμε επίσης χιλιάδες παιδιά εκτός διαδικασίας.
Έτσι είναι ακριβώς.
Αλλά και όσοι συμμετείχαν, δεν ήταν τώρα έτσι. Το ίδιο η διαζώση τώρα μάθηση με το σύστημα αυτό.
Μα και εδώ δεν είναι κάτι που εάν δεν ήταν τόσο σοβαρό και τόσο τραγικό, θα ήταν το μεγαλύτερο αστείο να βγαίνει η κυβέρνηση που πέρυσι έκλεισε 6 μήνες τα σχολεία με την τηλεκπαίδευση, να βγαίνει φέτος και να γυρνάει και λέει ότι τίποτα δεν αντικαθιστά τη διαζώση. Πού απευθύνονται?
Και τα πανεπιστήμια είναι ένα χρόνο και...
Ακριβώς, και τα πανεπιστήμια είναι 2 χρόνια. Λείπουν οι ψυχολόγοι, που υπάρχει μεγάλη αναγκαιότητα και το βλέπουμε στις αντιδράσεις των παιδιών μετά από τα 2 χρόνια της πανδημίας, βλέπουμε και όλο αυτό με την τηλεκπαίδευση που έγινε και τον εγκλεισμό τους, βλέπουμε ότι τα παιδιά έχει αλλοιωθεί ουσιαστικά η συμπεριφορά τους, υπάρχουν εκρήξεις, υπάρχουν βίαιες αντιδράσεις, εδώ πέρα χρειάζεται ένα εξειδικευμένο προσωπικό.
Ναι.
Λείπουν οι νοσηλευτές, οι οποίοι θα κάνουν αυτό που χρειάζεται να κάνουν, τις πρώτες βοήθειες και μάλιστα και αυτή την ιχνηλάτιση σε αυτό το χρονικό διάστημα. Λείπουν οι κοινωνικοί λειτουργοί με όλα τα προβλήματα τα οποία έχουν οι οικογένειες. Τι ζητάμε, έτσι? Τι ζητάμε? Ζητάμε τα αυτονόητα. Ζητάμε αυτά που δικαιούμαστε.
Αυτά που είναι πολυτέλεια για την κυβέρνηση.
Αυτά που
για
δικαιούμαστε.
Όλες τις κυβέρνησεις.
Έτσι ακριβώς. Αυτό. Αλλά από ό,τι φαίνεται, και τούτη η κυβέρνηση και οι προηγούμενες έχουν μια συγκεκριμένη επιλογή. Η επιλογή είναι αυτό που είπες και προηγουμένως με τα νοσοκομεία, το κόστος-όφελος. Το κόστος-όφελος είναι πάνω σε αυτό. Δεν έχουν να κερδίσουν τίποτα ουσιαστικά δίνοντας χρήματα για την παιδεία. Ίσα-ίσα αυτό που μπορεί να κερδίσουν είναι μια αντίδραση από αυτούς οι οποίοι θα μορφωθούν κανονικά και μεθαύριο όταν θα γίνουν εργάτες θα έρθουν και θα διεκδικήσουν αυτά που πρέπει να διεκδικήσουν. Δεν θέλουν κάτι τέτοιο.
Ναι. Και βέβαια, εντάξει, είναι προφανώς η επιδίωξη κυβέρνησης να προχωρήσει τη λεγόμενη ανοσία της Αγγέλης, διδάξει διαφορετικά, ούτε μείωση των πρωτοκόλων κτλ. Ακόμα και με ήπια συμπτώματα, καλούνται ας πούμε, οι εργαζόμενοι να επιστρέψουν στη δουλειά τους. Θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα σε αυτό το σημείο και θα επιστρέψουμε για την απάντηση, την αγωνιστική που ήδη έχει δοθεί και που θα
έχει ξεκινήσει
και που θα δοθεί και στη συνέχεια στις επόμενες μέρες.
Yo.
Λοιπόν, επιστρέφουμε δεύτερο μέρος της συζήτησης, στην εκπομπή που κάνουμε για τη δημόσια εκπαίδευση με τους συναδέλφους Αγαθή Χήρα και Γιάννη Μοσχονά. Αυτή είναι η κατάσταση που προϋπήρξε αλλά και που έγινε ακόμα χειρότερη με την επανέναξη των σχολικών μονάδων. Πάμε τώρα να δούμε την απάντηση του εκπαιδευτικού κινήματος, που είναι σύσσωμη από ό,τι βλέπω, έτσι. Δηλαδή είναι και ένα καλό αυτό που κάνει η κυβέρνηση εντός αγωγικών φυσικά.
Είναι κοινός ο βηματισμός.
Που έχει συσπυρώσει γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς.
Είναι κοινός ο βηματισμός των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των γονέων.
Άλλωστε, αυτός ο βηματισμός ανάγκασε να ανακοινωθούν κάποιες προσλήψεις στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδος, γιατί όπως είπαμε και πριν, είχαμε μείνει στο γεγονός ότι θα καλυφθούν εκ των ενόντων αυτές οι ανάγκες. Άρα η πίεση ασκήθηκε προς την κυβέρνηση και είχαμε κάποια μικρά αποτελέσματα.
Με την κινητοποίηση
εμείς,
που έχουμε
ναι, είχαμε δύο κινητοποίησεις στο Υπουργείο Υγείας την προηγούμενη εβδομάδα.
Έτσι, στο Υπουργείο Υγείας, ναι.
Ναι.
Έγινε η κινητοποίηση την Παρασκευή το μεσημέρι, που κάνανε μια πολύ ωραία πορεία τα παιδιά προς το Υπουργείο. Ήτανε μαχητικότατα, με την νεανική φωνή, είχανε τα πανό τους, είχανε τα αιτήματά τους, έγραψαν τα συνθήματά τους κάτω στο δρόμο. Νομίζω ότι ήτανε πάρα πολύ ωραίο και είναι πάρα πολύ συγκινητικό για τους εκπαιδευτικούς να βρίσκονται σε ένα χώρο και να είναι χώρος διεκδίκησης και να έρχονται με πορεία, ας πούμε, οι μαθητές τους και να συναντιόνται, όπως είχε γίνει το αντίστοιχο και το ανάποδο που είχε γίνει στη μεγάλη απεργία στις 11 του Οκτώβρη,
ναι,
στη μεγαλειώδη απεργία στις 11 του Οκτώβρη για την αξιολόγηση, στο Σύνταγμα, με τεράστια ποσοστά συμμετοχής, που έφυγαν οι εκπαιδευτικοί, φύγαμε οι εκπαιδευτικοί από τα δικαστήρια, κατεβήκαμε, φτάσαμε στο Σύνταγμα και εκεί περιμένανε οι μαθητές μας, ήταν από τα πιο συγκινητικά που έχουμε ζήσει.
Πράγματι ήταν συγκλονιστικές αυτές οι εικόνες και η αίσθηση. Και βέβαια θα συνεχίσουμε να επιμένουμε ότι πρέπει να παρθούν όλα τα υγειονομικά μέτρα. Έχουμε πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο την Πέμπτη στις 20 του μήνα, να, στις 12.30 ώρα. Είναι πολύ σημαντικό να συμμετέχει μαζικά ο κόσμος, οι γονείς, οι μαθητές.
Έχουν πάρει ήδη τέτοιες αποφάσεις και όμως
υπάρχουν σωματεία, ναι, ναι, σωματεία εκπαιδευτικών ΕΛΜΕ που έχουν πάρει απόφαση για τη συμμετοχή τους στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο, η Ομοσπονδία Γονέων, και δεν θα σταματήσουμε να διεκδικούμε τα υγειονομικά μέτρα που πρέπει να πάρθουν, έστω και τώρα, γιατί δεν ξέρουμε τι εξέλιξη θα έχει η πανδημία μπροστά μας, αλλά και να καλυφθούν όλα τα κενά των εκπαιδευτικών, όλα τα κενά που προϋπήρχαν, αλλά που αυξάνονται κιόλας.
Μην ξεχνάμε ότι μαζί με αυτά τα προβλήματα που εντοπίζονται από την πανδημία, έχουμε σε ισχύ και το νέο νόμο για την παιδεία.
Έτσι ακριβώς. Αυτό ήθελα να συμπληρώσω, ότι μιλάμε για υγειονομικά πρωτοκολλά, μιλάμε ουσιαστικά για τη διεκδίκηση της υγείας και της ασφάλειας των παιδιών, των εκπαιδευτικών, όλων που βρίσκονται στον χώρο των σχολείων. Όμως τρέχουν και άλλα ζητήματα. Τρέχει το ζήτημα της αξιολόγησης των σχολικών μονάδων. Τρέχουν τα ζητήματα που αφορούν την τράπεζα των θεμάτων για τα παιδιά, την ελάχιστη βάση εισαγωγής, τις μειωμένες επιλογές που έχουν τα παιδιά για να μπουν στο πανεπιστήμιο, που είναι ζητήματα που το κίνημα τα βάζει, τα διεκδικεί και παλεύει, παλεύει μαζικά, μαζικά οι γονείς και οι μαθητές μαζί με τους εκπαιδευτικούς, παλεύουμε αυτά να μείνουν στο σιρτάρι, να μην εφαρμοστούν αυτά. Και τουλάχιστον για την ελάχιστη βάση εισαγωγής και την τράπεζα θεμάτων, τους λέμε και το εξής. Τουλάχιστον για φέτος, με αυτές τις συνθήκες, αφήστε το στην άκρη. Δηλαδή, είναι και η συνθήκη ακόμη χειρότερη πια, που και δικαιολογήστε και οι ίδιοι να πάρετε μια τέτοια απόφαση, να κάνετε και το γαλαντόμο, εν πάση περιπτώσει.
Ναι.
Έτσι. Αλλά είναι αίτημα το οποίο αφορά γενικότερα στο πώς θέλουμε να είναι το σχολείο, πώς θέλουμε να είναι η εκπαίδευση, πώς θέλουμε να μορφώνονται τα παιδιά, οι συνθήκες ποιες πρέπει να είναι, που πρακτικά αυτά πρέπει να μπουν στο σιρτάρι και θα τα βάλει το κίνημα στο σιρτάρι.
Εντάξει, είναι και η κυβέρνηση βέβαια που βρίσκει την αφορμή την πανδημία και περνάει αυτά τα μέτρα, μέσω καλό καιρό κτλ.
Έτσι,
βλέπει και ο νόμος Χατζηδάκη.
Έτσι είναι. Και ο νόμος Χατζηδάκη, τώρα που τον έβαλε στο τραπέζι, επειδή μας έλεγαν κάποιοι ότι δεν έχει καμία σχέση με το δημόσιο και δεν έχει και καμία σχέση με τα σχολεία, ο νόμος Χατζηδάκη πρώτη φορά εφαρμόστηκε στην εκπαίδευση. Πρώτη φορά εφαρμόστηκε στους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας,
ναι,
με τις αποφάσεις των δικαστηρίων για την αξιολόγηση, που ουσιαστικά επικαλέστηκαν στοιχεία από τον νόμο Χατζηδάκη για να βγάλουν ως απόφαση ότι η απεργία αποχή που είχε εκπληκτικά ποσοστά είναι παράνομη. Έτσι,
όχι,
δεν μας τη βγάλανε καταχρηστική, μας τη βγάλανε παράνομη. Και ένα από τα φοβερά είναι ότι δεν προβλέπαμε προσωπικό ασφαλείας. Εδώ γελάμε. Τι προσωπικό ασφαλείας στα σχολεία?
Βλέπεις.
Βασίστηκε ακριβώς πάντα στο νόμο Χατζηδάκη, που μας έλεγαν ότι δεν αφορά το δημόσιο. Εν πάση περιπτώσει, η αξιολόγηση είναι ένας νόμος που κατηγοριοποιεί, κατά την άποψή μας, τα σχολεία.
Ναι.
Ιδιωτικοποιεί, τέλος πάντων, κάποιες πλευρές του σχολείου. Δεν έχει καμιά σχέση με την αναβάθμιση ούτε της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ούτε ενισχύει το ρόλο των εκπαιδευτικών. Ίσα-ίσα εμπλέκει τον εκπαιδευτικό σε μια γραφειοκρατική εντελώς διαδικασία, να αποτιμά τέλος πάντων τα οικονομικά, τη διαχείριση προσωπικού και άλλα πολλά.
Και του φορτώνει τα βάρη για όλα τα στραβά.
Και αυτό είναι το σημαντικότερο.
Που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Αξιολογείται.
Βάζει τους γονείς να βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη.
Αναγκαστικά.
Γιατί βέβαια το θέμα της κατηγοριοποίησης και της διαμάχης μεταξύ των σχολείων είναι κάτι που αναγκάζει.
Που ήδη να το βάζουν, έτσι.
Που ήδη, ναι.
Για την παραπαιδεία.
Ναι, 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 ναι.
Με την,
ναι,
παραπαιδεία. Ναι, ναι. Και εδώ πάλι άλλο ένα. Μέσα σε αυτά τα αιτήματα που λέμε, δεν υπάρχει ούτε η ενισχυτική διδασκαλία, και μάλιστα σε αυτή τη συνθήκη, με δύο χρόνια τα παιδιά να είναι έξω από την εκπαιδευτική διαδικασία, τη διαζώση, την κανονική εκπαιδευτική διαδικασία, θα έπρεπε να έχουν ενίσχυση να μπορέσουν να καλύψουν τα κενά τους. Ύτε φυσικά και η αναμόρφωση της ύλης με τέτοιο τρόπο που να μπορεί να προβλεφθούν αυτά τα κενά για να μπορέσουν τα παιδιά να συνεχίσουν την μόρφωση της σχολείας.
Δεν υπήρχε αναμόρφωση της ύλης, Βρεγιάννη μου, όταν ξεκίνησε η σχολική χρονιά, για τα κενά που ήδη υπήρχαν δύο χρόνια πριν.
Ακριβώς.
Που μειώθηκε η ύλη, και βέβαια με το νόμο αυτόν για την εκπαίδευση του καλοκαιριού που ψηφίστηκε, προβλέπονται εξετάσεις ακόμα και στην έκτη δημοτικού. Τύπου Πίζα. Πανελλαδικός δηλαδή, εξετάσεις τύπου Πίζα. Φαντάζεστε λοιπόν που οδηγούμαστε, πόσο υποβαθμίζεται το δημόσιο σχολείο. Γίνεται πιο ανταγωνιστικό. Αυτό είναι το θέμα. Δεν δίνει βάση στις ανάγκες, στις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών, παρά αρχίζει και κατηγοριοποιεί μαθητές σχολείο και εκπαιδευτικούς. Δηλαδή, με αυτό το νόμο προβλέπεται πώς θα διδάξει ο εκπαιδευτικός και τι ακριβώς θα διδάξει σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του ΟΣΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα έχουμε πει χιλιάδες φορές.
Άρα η αγαθή αυτή τη στιγμή δίνει απάντηση στο ερώτημα που βάζαμε εμείς για την αξιολόγηση από την πρώτη στιγμή. Και λέγαμε, αξιολόγηση. Ποιος, ποιον και γιατί. Αυτό που είπε η αγαθή ουσιαστικά δίνει ακριβώς την απάντηση. Ποιος είναι αυτός που θα αξιολογήσει? Είναι κυβερνήσεις που το είχαν στα σιρτάρια τους διαχρονικά. Αναδιαστήματα ανοίγανε το σιρτάρι για να πούνε ότι ξέρεις το βγάζω. Υπήρχε μια αντίδραση. Υπήρχε μια μάχη που είναι διαχρονική. Γι' αυτό και είναι και τώρα διαχρονική. Η μάχη αυτή δεν τελείωσε το θέμα της αξιολόγησης. Θα συνεχίσει.
Ναι.
Είναι κάτι δηλαδή που έχει πολύ δρόμο και που έχει και πολύ κόπο ουσιαστικά σαν αγωνιστική διαδικασία. Και πρακτικά το έχουμε δει το θέμα εκεί που εφαρμόστηκε η αξιολόγηση, στις χώρες που εφαρμόστηκε η αξιολόγηση, ποια είναι τα αποτελέσματα. Δεν είναι πόσοι μήνες είναι που βγήκε η πρώην Υπουργός Παιδείας των Ηνωμένων Πολιτειών, την εποχή του Μπους,
το
πολύ διαφημισμένο μοντέλο, αυτή που είχε δώσει αγώνα από την εποχή του μπαμπά Μπους και μετά ήρθε ο γιος Μπους για να περάσει η αξιολόγηση, και γύρισε και είπε συγγνώμη, λάθος, γιατί αντί να πάμε προς τα πάνω πήγαμε προς τα κάτω. Και δεν βελτιώθηκε η μόρφωση των παιδιών και δεν πετύχαμε τίποτα από αυτά που υποτίθεται λέγαμε ότι θα πετύχουμε. Αναλαμβάνω την ευθύνη.
Και είναι πολύ σημαντικό ότι δεν νομιμοποιήθηκε και στη συνείδηση των ίδιων των συναδέλφων. Γι' αυτό και τα ποσοστά στην απεργία αποχή ήταν συγκλονιστικά.
Ναι.
Ήταν συγκλονιστικά. Γιατί ακριβώς καταλαβαίναν και το βίωσαν οι συνάδελφοι τι σημαίνει όλο αυτό.
Μα ακόμη και οι συνάδελφοι που υπέκυψαν και μπήκαν στην αξιολόγηση, με τις απειλές που υπήρχαν, τις αλλεπάλληλες απειλές, την τρομοκρατία από το Υπουργείο, και σε πολλές περιπτώσεις ουσιαστικά έβαλαν το χεράκι τους και οι διευθυντές στα σχολεία, οι οποίοι λειτουργήσαν σαν ένα πιο μακρύ χέρι, ναι, ακριβώς της κυβέρνησης. Οπότε με αυτόν τον τρόπο, πραγματικά στη συνείδηση, και αν βρεθεί, και θα βρεθεί, να επαναφέρουμε την απεργία αποχή, και θα βρεθεί τρόπος να την επαναφέρουμε την απεργία αποχή, θα την παλέψουμε με ένα τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να βγει αυτό που έχουν οι συνάδελφοι, που το βλέπουν αυτή τη στιγμή συμπληρώνοντας τις φόρμες, ότι δεν γίνεται τίποτα, ότι είναι πράγματα τα οποία ουσιαστικά τους καταναλώνουν χρόνο και εις βάρος και της προσωπικής του ζωής, γιατί είναι σε πολλές περιπτώσεις και εκτός ωραρίων, αλλά και της εκπαιδευτικής δουλειάς που πρέπει να κάνουν. Και νομίζω ότι εάν βρούμε και τον τρόπο που θα τον βρούμε, και το πάμε πάλι με, με μία, θα έλεγα, μαζί, μαζί, ναι,
και με έναν μαζικά, τρόπο που να καλύπτει όλους τους συναδέλφους,
έτσι ακριβώς, έτσι, νομίζω ότι θα ξαναγυρίσουμε πάλι σε αυτό, δηλαδή θα ξαναμπούμε πάλι σε μία διαδικασία που θα τη βάλουμε στο τουλάπι την, την αξιολόγηση.
Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντική η σύσκεψη, η πανελλαδική σύσκεψη στην Κράβα που θα γίνει το Σάββατο 22 Γενάρη.
Πρωτοβάθμια για σωματεία.
ΕΛΜΕ, για να συντονίσουμε τη δράση μας, ώστε να πιέσουμε τις ομοσπονδίες να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Στο προηγούμενο χρονικό διάστημα, όπου οι ομοσπονδίες πήραν κάποια πρωτοβουλία να κάνουν κάτι που ήταν προς την κατεύθυνση του κινήματος, ήταν από την πίεση των πρωτοβάθμιων σωματείων.
Κάτω από την πίεση των σωματείων. Ειλικρινά, κάτω από την πίεση των σωματείων. Δηλαδή, πριν προκηρυχθεί, είχαν αποφασίσει 72 σωματεία
77.
Και 77 σωματεία και ΕΛΜΕ να είχαν αποφασίσει απεργία αποχή. Και κάτω από αυτή την πίεση αναγκάστηκαν και οι ομοσπονδίες να πάρουν.
Ήταν και διαχρονικό αυτό. Αυτό ήταν και από την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ήτανε...
Εκεί που θα έπρεπε να είναι αυτοί πρωτοπόροι, έτσι.
Ναι,
έτσι,
ναι.
Να είναι αυτοί μπροστά.
Τώρα, αφού την ανοίγουμε την κουβέντα, όχι μόνο μπροστά δεν ήτανε, αλλά βάλανε το χέρι τους, και το βάλανε το χέρι τους πολύ βαθιά, στο να σταματήσει η διαδικασία της απεργίας αποχής και να βάλουν τον κόσμο στην αξιολόγηση, λέγοντάς τους, διαβεβαιώνοντας ότι όταν θα έρθουμε εμείς, τα πράγματα θα αλλάξουν, ναι, ναι, θα φέρουμε την καλή αξιολόγηση τη δικιά μας, δηλαδή το γνωστό παραμύθι και η γνωστή
εναλλαγή.
Ναι,
ή το άλλο κλασικό, θα κινηθούμε, ξέρω εγώ, δια της δικαστικής οδού για να δικαιωθούμε. Και τώρα που το είπα αυτό, θυμήθηκα την πρόσφατη απόφαση απαράδεκτη της κατάργησης των καλλιτεχνικών μαθημάτων, έτσι, από τους Υπουργούς Επικρατείας. Νομίζω ότι είναι ένα κλασικό παράδειγμα χαρακτηριστικό του ναι, μεν διεκδικείς με όσα μέσα έχεις στη διάθεσή σου, αλλά μην είσαι ποτέ σε αυταπάτες ότι τα δικαστήρια θα σε δώσουν λύση στο πρόβλημα.
Έτσι είναι ακριβώς.
Έτσι, γιατί οι νόμοι ψηφίζονται
από τη συγκεκριμένη. Ναι, υποβαθμίζει την δημόσια παιδεία αυτή η απόφαση.
Μα το θέμα της μείωσης των μαθημάτων της γενικής παιδείας δεν είναι ένα θέμα το οποίο αφορά μόνο την τωρινή κυβέρνηση. Είναι ένα θέμα στο οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ έχει βάλει πολύ βαθιά ουσιαστικά το ρήγμα, έκανε ρήγμα. Για να μειώσει και τα μαθήματα, να μειώσει και την σφαιρική μόρφωση των παιδιών που εμείς ουσιαστικά διεκδικούμε, και να καταλήξουμε τελικά να κάνουμε αντί για μαθήματα δεξιότητες.
Ακριβώς.
Που τουλάχιστον στο δημοτικό και στο γυμνάσιο είναι αυτά που είναι πεδίο δόξης λαμπρών για κάποιους, έτσι.
Ναι. Σε εμάς δε υπάρχει στην πρωτοβάθμια το εξής, ότι όταν υπάρχει έλλειψη του αντίστοιχου εκπαιδευτικού ειδικότητας εκτός της πληροφορικής των Αγγλικών, οποιοδήποτε δάσκαλος μπορεί να αναπληρώσει το ωράριό του με αυτά τα μαθήματα. Φανταστείτε, δεν γίνεται η υποβάθμιση μόνο με την κατάργηση των ωρών, αλλά και με τον τρόπο που γίνεται. Αν δεν έχεις την κάθε ειδικότητα να διδάσκει το επιστημονικό της αντικείμενο, που αυτό πρέπει να είναι οδηγός, αυτό πρέπει να είναι το αυτονόητο.
Ωραία. Φαντάσου πόσο έντονο είναι αυτό, για να το συμπληρώσω λίγο αυτό που λέει η Αγαθή, πόσο έντονο είναι στη δευτεροβάθμια, που υπάρχουν μαθήματα τα οποία είναι εντελώς διακριτά μεταξύ τους.
Και γίνονται οι αναθέσεις.
Γίνονται οι αναθέσεις, η δεύτερη ανάθεση, η τρίτη ανάθεση. Δηλαδή μπορεί να βάλει στο γυμνάσιο, παραδείγματος
χάρη. Δηλαδή πήγαινε μαθηματικές να διδάξεις, εγώ, φυσική.
Ακριβώς, βιολογία.
Βιολογία.
Βιολογία. Είναι η τρίτη σου ανάθεση. Πήγαινε να διδάξεις τη βιολογία. Γίνονται αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι υποβάθμιση.
Είναι αυτό το λίγο απ' όλα και τίποτα. Έτσι. Αυτό που είπαμε πριν. Στροφή προς τις δεξιότητες.
Μα συγγνώμη τώρα, μια και βάλαμε και το θέμα της αξιολόγησης. Ένα από τα κριτήρια της αξιολόγησης που βάζει είναι η διαχείριση του προσωπικού. Έχεις αυτό το προσωπικό. Κάν το λάστιχο. Διαχειρίσου το όπως θέλεις. Θα είσαι πετυχημένο σχολείο αν κατορθώσεις με τους υπάρχοντες καθηγητές που είναι τριών ειδικοτήτων να καλύψεις 7 ειδικότητες.
Μάλιστα.
Και υπάρχει φυσικά όλο το νομικό πλαίσιο από πίσω το οποίο...
Φυσικά τα σχολεία σε περιοχές με υψηλά εισοδήματα που θα έχουν τη δυνατότητα να έχουν πλήρη κάλυψη όλων των ειδικοτήτων και όλα τα χέγγια, ας πούμε, για την ολοκληρωμένη
και τη χρηματοδότηση.
Ακριβώς,
που απαιτείται.
Θα ανοίξει πολύ ψαλίδα, δηλαδή. Θα, έχουμε
θα
το
ανοίξει ψαλίδα.
Το βλέπουμε σε άλλες χώρες του εξωτερικού.
Ναι, ακριβώς, ναι, ναι, ακριβώς,
ακριβώς.
Ωραία. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, να επαναλάβουμε τα δύο ραντεβού που έχουμε μπροστά μας. Αρχικά την Πέμπτη, όπως είπαμε.
Το ώρα. Πρώτο ραντεβού είναι την Πέμπτη, 12.30 στα Προπύλαια. Έχουμε μάζοξη, γονείς, εκπαιδευτικοί, μαθητές, πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο. Βάζουμε τα θέματα και για την υγεία, δηλαδή το πώς λειτουργούν τα σχολεία, αλλά και τα μορφωτικά θέματα. Που είναι πάρα πολύ σημαντικά
πολύ
για τα
σημαντικά.
Παιδιά μας.
Ωραία.
Και βέβαια,
το Σάββατο.
Μετά το Σάββατο έχουμε τη σύσκεψη για το συντονισμό της δράσης των σωματείων και των ΕΛΜΕ στην κατεύθυνση να διεκδικήσουμε και να συνεχιστεί ο αγώνας και ενάντια στην αντιεκπαιδευτική αξιολόγηση, αλλά και το πώς θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε τα υγειονομικά μέτρα που πρέπει να παρθούν, να καλυφθούν όλα τα κενά και να στηρίξουμε γενικώς τη δημόσια εκπαίδευση.
Ωραία, σας ευχαριστούμε συνάδελφοι που ήσασταν εδώ μας μέσα στο στούντιο. Να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλή επιτυχία.
Και εμείς ευχαριστούμε. Υγεία και δύναμη. Υγεία και δύναμη.
Γεια χαρά.
Γεια.
Going down that long, old, lonesome road.